Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. 1881-nji ýylda Göktepe galasynyň synanyny türkmenleriň Rus paşasynyň goşunlaryna garşy erkinlik uğruna alyp baran söwüşleriniň ýeňiliş gyrgynçylyk bilen tamamlanmagyna şuwun 12-nji ýanwarda 136 ýyl bolýardy. Bu urus hakynda türkmenleriň arasyndan toplanan materiallar esasynda ýazylan Gönübek kitabyny Seýitbay Öwezbaýewiň 1926-njy ýylda rus diline çap edilen ýatlamalaryna aýdylmagyna görä Göktepe urusların eline geçenden soňky 3 günüň dowamında 15 mingden hem köp adam öldürilipdir. Bizim gongsu yurtlar bilen nesilme nesil alıp baran göreşlerimizin arasında Ruslara karşı göreşimiz in ağır, in kan döküşüklü, in kaydı usul göreş oldu deyip Öwez Baýew yazıptır. 12-nji ýanwar sowuk kış günü bizim erkana ýaşaýşymyzyň iň soňky günü hem türkmençiligiň mazary dykylan günü boldy diýip Seýitbaýewiň kitabyna aýdylýar. Sowet mekteplerine we tarih kitaplaryna Türkmenistanyň ortiýeti meýletin birgenini gaýdylýardy. Emma tarihçi Murat Ananepetow olorky ýalňyşlaryny düzeldip Mikhail Gorbaçow'un üýtgedip gurmak ýyllaryna Göktepe'de olan gyrgynçylyk barada olor aýdylmady hakykaty ýazdy we onuň makalasy Sowet edebiýat jurnalyna çap edildi. Sonnun son intelligensiya wekillerinin zemgeçiligin isleg meyilleri esasında Türkmenistan'ı 1990-cı yıldan başlap 12-ci yanvarda vatan uğrunak sövüşlerde bas koyan kahramanların ve beylek bidaların hormatına hatire unu bellenip başlandı. Emma bu hatire unu inni 2-ci yıl 12-ci yanvarda Göktepe'nin sinan ününü bellenilmeyer. Sebebol hükümetin kararı bilen 6-ca kıtyavra geçirildi. Emma muňa garamazdan Aşgabatly ýazdy, Aman Murat Bugaýewiň tassyklamagyna görä, inni olal perman esasynda bellenen hatyra günden tapawutlukda hakyky halk hatyra günü bellenilýär.
Ýöne bir sene halk hakydasynda ýaşaýa, ol resmi taýdan bellenilmeýän bolsa, adamlar edil öňkülleri ýaly gonançylyklaryň içini daşyny awadarlaşdyrmak işlerine diýerler, şo ýerde gazan atar, ýürüýte, Hudaý ýoly sadaka berýärler. Vatan uğruna can veren adamların, umuman dünyasını tezelen adamların ruhunun özlerinden razı olmağını dile edip ayet duğa okuyarlar.
Sonun ulan bir vaatta yazdı Türkmen medyasının bu sene var da hiç saat değmeyenliğinin hem sözüne koştu.
Türkmenistan'a 7 tane teleprogram işleye, sonsu da radyo programı işleye. Şuların ehlisinde en yukarı derecedeki toy bayram programları veriliyor. Bulmanınla, şun bir programların yedisinde olmanına dör, birine, ikisine bir mirasla, yine gayrı dör, şun halk hakidası özünün tarihinin hormatını tutuyor, özünün mertlerinin hormatını tutuyor deyip bir gepleşik edip olurdu, in mertsi.
Şeyle de Aşgabatly yaz Aman Murat Bugaýewiň veriyen maglumatına göre 2012-nji ýylda Türkmenistan'a çap edilen gazetlerin sani 30 olay. Solorun şugun 12-nji ýanwarda bolmanyny 20 töwereg çap edildi we ýyla ýaradyldy. Emma şu gazetleriň hiç birini halkyň hiç bir görkezmesi öz taryhyny, watan ugruny bas goýan gahrymanlary hormat goýýanlygy hakynda ýeki setir hem zat ýok diýip Aman Murat Bugaýew Aşgabatdan habar berdi.